Tao anatin'ny raona mamirapiratra no reny feon'ny rainana hoe inty ny zanako malalako ianao izy. Evanjely masina ny soratany masinday maraka. Tamin'izany andro izany, nalain'i Jesosy Pierre sy Jakoba ary Joany ka nentiny tokana tany an-tendrombohitra. Avo anankiray dia niova tarehy teo anatrehana izy. Tonga nanjelanjelatra sady fotsy ohatra noram-panala ny fitafiny, ka tsy misy mpanasa lamba mahadio lamba toy izany ety an-tany. Ary niseho tamin'izy ireo Elia sy Moizy sady niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Piera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, "Rabio, mahafinaritra ny mitoetra ty. Aoka hanao lay telo izahay, ny iray ho anao, ny iray ho an'i Moizy ary ny iray ho an'i Elia." Fa tsy fantan'izay nolazainy satria raiky tahotra loatra izy ireo. Tamin'izay dia nisy rahona nanarina azy, ary nisy feo avy tao amin'ny rahona io nanao hoe, "Inty ny zanako malalako indrindra ianao izy." Niaraka tamin'izay dia nijerijery manodidina izy ireo, nefa tsy nahita olona intsony fa i Jesosy irery sisa teo aminy. Noho ny nidina avy tany an-tendrombohitra izy ireo dia norarany tsy lazalaza amin'olona ny zavatra vao hitany, mandra-pitsanga ny zanak'olona ho velona. Dia nitana ny taompony izany zavatra izany, sady ny fampaka saina izy ny amin'izay hevitra izany hoe mitsangako velona. Izany ary ny teny tompo, "Derany ho anao ry Kristy." Antsoina hanohy ampitoniana ny lalana makany amin'ny paky isika mandritra izao karema izao. Zava-mitranga anankiroa izay voarakitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, izay natolotry ny fiangonana androany no hanampy antsika natosa izany asa izany, dia ny tantaran'ny sorona nataon'i Abrahama momba ny zanany Isaka sy ny fiovantarehin'i Jesosy tany an-tendrombohitra. Tsy laozan'ny fahasahiranana ny dia ataontsika mankany amin'ny paka, ary afaka manampy antsika ny oam-piainan'i Abrahama. Asaina isika mba hahafohy ny zavatra angatahan'Andriamanitra amintsika, toy ny nataon'i Abrahama izay nahafohy ny zanany tokana dia Isaka. Maneho ny finoana sy ny fatokisan'Andriamanitra ilaina mpanantena famonjenantsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany no mantsy izany fihetsika fahafovoizantena nasehony izany. Noho izany, ny olona mahatokana Andriamanitra sy izay malala tanana ihany no afaka makivaky ny paka. Fa izany olona izany anefa, hoy Masinday Paoly Apôstoly, dia tsy tokony hatahotra na iza na iza ary na inona na inona, satria mino izy fa momba azy hatrany ny tanany tompo, ilay efa naneho taminy ny fitiavany tamin'ny nalolorany an'ilay zananyilay tokana. Manampy antsika anjo ilay lalana mankany amin'ny pakan'i Kristy ihany koa ny fandiniana masina manoloana fiovantarehin'i Jesosy tany an-tendrombohitra. Nambarany tamin'ny mpianany fa tsy maintsy mitondra ny azy fijaliana izy vao ho tonga any amin'ny paka, ka ny fiovantarehy no manamarina sahady an'izany lalana tsy maintsy hodiavina izany sy ny voninahitra miandry azy. Midika izany fa manazavantsika ny fandiniana n'io fiovantarehin'i Jesosy io, toy ny milaza amintsika hoe tsy misy mafy tsy lahitra ny zoto, ary koa hoe aorianan'ny orana androtony. Farany ny fiainoana ny tenin'i Jesosy zanaka malalan'Andriamanitra, araka nyvoalaza n'ilay feo avy any an-danitra ihany koa, no anampy antsika bebe koa hamaky vavaka ampitomiana izao karema izao.